mana qarangda, masalan, mana qarorda energiya resurslarini tejash hisobiga e'tibor bering, 1,22% tannarx kamaytirilishi kerak deyapti. Bu 1,23 emas, 25 emas yoki 1,5% emas. Bu shu qadar apteka tarozisida o'lchangandek-da. Bu demak, qandaydir bir odamlar o'tirib olib kompyuterlarda buni hisob kitobini qilib chiqqan.
Mani shaxsiy fikrim, masalan, mana o'sha davlat organlari, ya'ni tashqi savdo aloqalari vazirligida ishlagan tajribamdan kelib chiqib aytamanki, o'sha hozirgi sharoitda davlat byurokratik apparati birontasi siz aytgandek boshini qashib kompyuterda o'tirib olib shu 0,2 bo'lsa mundoq bo'ladi, 0,3 bo'lsa mundoq bo'ladi degan fikrni ham hech qaysi biri ishlamaydi. Ular havodan oladi buni. Masalan, 0,20 bo'lsin desa, 0,20 bo'lsin deydi. Bu anaqa mayda sonlar faqat shu o'sha sizdagi yoki sizdagimi yoki bu oddiy xalqqa shu biz juda mukammal ishlaymiz degan ma'nodagi taassurot berish uchun qilinadigan narsalar deb o'ylayman.